Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pri zbiranjih na prostem razdalja 1,5 metra in pogoj PCT Slovenija danes s testno uvedbo digitalnega covidnega potrdila.
Peterle za Radio Ognjišče o svoji 27-članski ministerski ekipi. Bila je kos zgodovinski nalogi.
Pahor ob dnevu državnosti nagovoril slovenske vojake na misijah v tujini.
Jutri bo dokaj sončno, predvsem na severu in severovzhodu bo nekaj neviht. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Vlada je sprejela nekatere spremembe odlokov, ki urejajo zbiranje in druženje. V notranjih prostorih je še naprej predvidena uporaba maske, v zunanjih pa takrat, ko ni izpolnjen pogoj, preboleli, cepljeni, testirani in ko ni mogoče stalno zagotavljati razdalje 1,5 metra. Na javnih prireditvah morajo v notranjosti udeleženci nositi maske. Velja pogoj PCT, ni pa omejeno število oseb oziroma ni predpisana razdalja med njimi. Sicer pa Slovenija danes testno uvaja evropsko digitalno covidno potrdilo, v polni meri pa bo sistem zaživel naslednji teden. Po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja bo potrdilo za registrirane uporabnike z digitalno identiteto od danes zvečer dostopno na portalu Zvem, cepljenim do 30. junija pa ga bodo poslali tudi po pošti. Kljub vročinskemu valu, ki je zajel Slovenijo, v bolnišnicah ne beležijo povečanega obiska bolnikov. Predstojnik internistične prve pomoči v Ljubljanskem kliničnem centru Hugon Možina je povedal, da je sicer težko opredeliti, ali so posamezna poslabšanja stan oziroma bolezni neposredno povezana z višjimi temperaturami. Po njegovih besedah ljudje resno jemljajo opozorila, ki jih stroka ponavlja zadnjih nekaj let, čemu pritrjujejo tudi podatki. Skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje so namreč opravili študijo povezanosti prihodov na internistično prvo pomoč z višjimi temperaturami v zadnjih letih, ki je bila objavljena konec leta 2020. Kot je razvidno, iz nje se je število obiskov v obdobju vročinskih valov pri nas zmanjšalo, kar se dogaja tudi v nekaterih drugih evropskih državah. Šolarji so danes sklenili šolsko leto in prejeli zaključna spričevala. Po težkem šolskem letu, ki ga je že drugo leto zaznamovala epidemija COVID-19, bodo čez poletje pozabili na šolo in se prepustili brez skrbnosti. Letos so številne organizacije znova pripravile raznovrstne počitniške aktivnosti s številnimi ustvarjalnimi delavnicami, počitniškimi izleti in drugimi dogodki. Po državi se vrstijo številne slovesnosti ob 30. rojstnem dnevu naše domovine. Predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle je skupaj s predsednikom NSE in ministrom za obrambo Matejem Toninom na Brdu pri Kranju pripravil sprejem za krščanske demokrate, ki so sodelovali pri nastajanju samostojne poti. Zahvalil se jim je za njihovo delo, ki je po njegovih besedah bilo ključno za uspeh Demosove vlade. Pred praznikom je posebej spregovoril za radio Ognjišče.
Predsednik osamosvojitvene vlade, gospod Lojze Peterle, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Praznujete?
Absolutno.
Gospod Peterle, kakšno ekipo ste imeli pred 30 leti?
Ponosen sem, da sem zbral in vodil ekipo, ki je bila kos zgodovinski nalogi. Nas je bilo veliko, ampak smo bili enotni. Smo bili velikokrat tudi različni, ampak zmeraj smo našli pot v smeri skupnega cilja, zato smo uspeli, zato smo zmagali, zato imamo državo.
Kaj bi posebej izpostavili ob 30-letnici Slovenije?
Jaz bi rekel, spoštujmo se in držimo skupaj tam, kjer je potrebno. Pred 30 leti smo to pokazali, dokazali, zmogli in danes mene ta polarizacija, ta napetost me ne navdušuje, je nepotrebna. Ni dobro za nas kot narod in državo, da se nam meša ta demokratična in revolucionarna paradigma. Da slišimo pozive k nasilju, to ne spada v Slovenijo, to ni v skladu z ustavo, to ni v skladu z našo kulturo. In jaz upam, da bomo našli pot do tega, kar bo omogočalo lepo sožitje, v spoštovanju do drugega. Jaz bi bil vesel, če bi bili bolj veseli drug drugega, in izzivi, ki prihajajo, so tako pomembni, da bodo na njih lahko odgovarjali uspešno samo tisti, ki bodo stopili skupaj. Če bomo razdeljeni, nam ne bo šlo.
Skupaj bomo stopili pri državni prostavi, kakšno pričakujete?
Ja, slišim bivšega predsednika Tirka, da ne bo prišel. Pa še kdo ne bo prišel, ne? Torej jaz se vprašam, kaj, kako je pol z našim praznovanjem, ne? Eni bi radi tudi na tem prazniku tolkli po Janši in po tej vladi, ampak lejte, jaz bom prišel tja, ker želim praznovati. In imamo kaj praznovati, ker je pod črto 30 let slovenske samostojnosti je pozitiven rezultat, ki ga niso naredili samo eni ali drugi, ampak smo ga naredili skupaj. Je eksplodiral šport, je eksplodirala kultura, je uspešno bilo gospodarstvo in tako naprej. Skratka, tuk stvari je, nad katerimi smo lahko veseli, smo lahko ponosni, jih lahko praznujemo. In 30-letnica je zame čas praznovanja in je ne bom praznoval samo 25. junija.
Vse najboljše.
Hvala lepa. Želim lep praznik vsem z veliko hvaležnostjo, vsem tistim, ki so prispevali k temu, da ga lahko praznujemo.
Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je danes preko videokonference nagovoril pripadnike slovenske vojske, ki delujejo v mednarodnih operacijah in misijah. Voščil jim je ob dnevu državnosti in se jim zahvalil, ker prispevajo k ugledu Slovenije v mednarodni skupnosti. Na videokonferenci, kjer sta bila navzoča še obrambni minister Matej Tonin in namestnik načelnika generalštaba slovenske vojske brigadir Roman Urbanč, so predsedniku Pahorju poročali poveljniki kontingentov slovenske vojske iz Kosova, Bosne in Hercegovine, Iraka, Latvije ter Malija.
Jaz bi prosil, vas vabim, da z enim posebnim ponosom, kolikor vam bodo možnosti dopustile praznovati dan državnosti, to posebej slovesno, ponosno praznujete kot pripadniki slovenske vojske, kot ponosni dediči teritorijalne obrambe, nastajajoče slovenske vojske v juniju in juliju leta 1991 je skupaj s slovensko policijo ob sodelovanju vsega ljudstva enotno obranila samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Nikoli tega ne smemo pozabiti.
Poveljniki bodo dan državnosti večinoma proslavili slovesnim postrojem, na kateri bodo v slovesnost vključili tudi povišanje vojaških činov, spet drugi pa bodo dan obeležili, ko se vrnejo iz delovnih obiskov. Dneva državnosti ne bi bilo, če številni, ki so takrat sodelovali, ne bi bili odločni v svojih dejanjih. Največ dela so poleg poslancev opravili ministri v samosvojitveni vladi. Številne smo gostili ob 20-letnici in 25-letnici Slovenije. V nocojšnjem mozaiku vam bomo predvajali nekaj misli takratnega ministra za vprašanje Slovencem po svetu in narodnostnih skupnosti v Sloveniji, Janeza Dularja, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Ostrca, ministra za turizem in gostinstvo Inga Paša ter ministra za obrambo Janeza Janšo.
Jezikoslovec Janez Dular, ki smo ga v 25-letnici Slovenije gostili na okrogli mizi v refektoriju minoritskega samostana na Ptuju, je na vprašanje, kako pomembna je bila v času osamosvajanja uporaba slovenskega jezika, odgovoril.
Osamosvojitveni proces, ta odločilni, pravzaprav se je zgodil že v trenutku, ko je vsa slovenska javnost glede tega imela dosti jasno stališče. Bila je že mimo polemika o skupnih jugoslovanskih jedrih, bila je že mimo Roška ulica, ko so Slovencem sodili sredi Ljubljane v Srbohrvaščini pred vojaškim sodiščem, kot veste, in procesi. Tako da je nam je bilo vsem jasno, da glede slovenščine ni govora, da bi se mi kaj z Beogradom še dogovarjali. Lahko rečem celo, da to, kar se je dogajalo na Roški, je bila kapljica čez rob pri osamosvojitvenem ozaveščanju slovenskega prebivalstva, da nazaj v to ne bomo šli. Nastal pa je ob sami osamosvojitvi drug problem. Torej, ko se je ta kamen srbohrvaščine, če lahko preprosto rečemo, odvalil, dejansko Slovenci niso bili iz zgodovine nikoli navajeni na položaj, ko nišče na nje ne pritiska v tem smislu jezikovno-političnem, da so res samostojni in da s tem jezikom, da je od njih samih odvisno, kako bo zdaj. In ravno v tem je problem, ker niso bili pripravljeni, kaj, kadar je od njih samih odvisno. To se je prvič pokazalo kot kritična zadeva že ob pripravi prve slovenske ustave. Ko je prišel prvi ta predlog v javno razpravo, se je šele po enem mesecu približno v javnosti oglasil profesor Toporišič, pokojni, in rekel, ja, kako pa to, da v ustavi ni zapisano, da je slovenščina uradni jezik te države. Tega sploh ni bilo notri. Od nas samih odvisno. In ta problem se vleče do danes. Kdo pritiska na nas, kako bomo imeli imena svojih podjetij, kako bodo javni napisi? Od nas samih je odvisno.
Tako minister za Slovence po svetu Janez Dular. Ali bo dovolj hrane za državljane v primeru vojne, pa je bilo vprašanje, s katerim se je ukvarjal takratni minister za kmetijstvo Jože Osterc, ki je o tem, kje je kmetijski sektor danes pred leti povedal.
Jaz mislim, da se bistveno premalo zavedamo kolateralnih nalog kmetijstva v Sloveniji. Jaz še enkrat ponovim, slovensko zemljo lahko obdeluje in hrani za pridelavo hrane, ohranja za pridelavo hrane samo kmet in samo kmetijstvo. Nobena druga dejavnost. In mi imamo tako malo rodovitne kmetijske zemlje, da nobenega kvadratnega metra ne bi smeli izgubiti. Jaz ne bom nikdar pozabil, ko sem odhajal leta 97 z ministrstva, je bilo vlog za spremembo namembnosti prvega razreda kmetijskih zemljišč za pozidavo, mislim, da za 144 hektarjev. Kmalo potem, čez kako leto, je bilo že več kot za 2000 hektarjev. Zemlja, rodovitna kmetijska zemlja, nastaja desetletja, stoletja. In mi imamo zdaj nekje okrog 9-10 arov je tisti minimum, ki bi moral biti na prebivalca rodovitne kmetijske zemlje, da bi se lahko sami pridelali hrano. Mi je nimamo več toliko. Tukaj je en preprosto, bom zelo grob, ampak mislim, da je vloga kapitala bistveno premočna. In ne znamo realno oceniti, kaj je res vrednota za narod. Za narod ni vrednota 1 milijon evrov. Za narod je vrednota rodovitna kmetijska zemlja, ker samo ta lahko omogoči našim zanamcem pridelavo hrane.
Je na Ptuju o 25-letnici Slovenije za naš radio povedal Jože Osterc. Precej zanimiv sogovornik je vedno minister za turizem in gostinstvo v osamosvojitveni vladi Ingo Paš.
Demosova vlada ni izključila opozicije. Torej, v Demosovi vladi so bili predstavniki vseh takratnih strank, ki so se seveda prebile v parlament, tudi tistih iz opozicije. Tako kot seveda že moja predhodnica povedala, kajne, so bili vključeni, torej tako torej se strani takratne ali torej prenovljene bivše komunistične stranke, kot seveda tudi iz liberalne stranke, ne, spomnimo se ministra za informiranje, pokojnega danes že, kajne, in skratka, vsi smo bili tukaj zastopani. Kaj naj rečem o tem, kako je potekalo delo na ministrstvu za turizem. Torej, jaz moram povedati, da ko sem prišel v to stavbo, kajne, me nihče ni pričakal, dokumentacijo sem moral kasneje nekako zbirati in seveda treba je bilo pravzaprav začeti popolnoma iz začetka. Takrat smo tudi pripravili zakon o gostinstvu, ki je dolgo časa potem seveda tudi veljal. Prav poseben oreh pa je bila igralniška zakonodaja. In ta zakonodaja in seveda ne samo zakonodaja, ampak tudi realnost, ki smo ji danes priča, kaže, da je na tem področju zelo, zelo veliko nepravilnosti, s čimer sem se zelo skromno izrazil, reči bi moral kriminala. No in z tem zakonom sem seveda zelo dregnul v osje sršenje gnezdo, je takrat seveda potem gospod Kovačič, ki je bil glavni direktor takratnega Hita, verjetno se vsi spomnite teh zgodb, tudi kasnejših, seveda močno nasprotoval in mi je tudi prišel povedati na ministrstvo, da bo ta zakon zrušil. No in to mu je tudi uspelo. Kar se mi zdi, da je bilo takrat zelo pomembno, pa je bila naša odločitev oziroma odločitev pač v našem ministrstvu, torej da ustanovimo to, kar tudi danes teče izjemno dobro, to je muzej prve svetovne vojne.
Se je pred leti dogajanja v tako imenovani peterletovi vladi spominjal Ingo Paš. Veliko vlogo je predvsem pri obrambi Slovenije v času vojne in tudi po njej odigrala slovenska vojska. Minister za obrambo je bil Janez Janša. Na okrogli mizi Radio Ognjišče ob 20-letnici naše domovine je povedal.
Slovenija je bila takrat s temi začetki demokratizacije nekje na vrhovih teh vrhov sprememb, valov sprememb, ni bila zamudnica. In tudi leta 1990-1991, ko je pravzaprav Slovenija kot prva v takratni Jugoslaviji poteknila odločilne korake najprej k demokratizaciji, potem pa tudi k samostojnosti, je orala ledino. Ni bilo nikogar, ki bi bil v enakem položaju in ki bi ga bilo možno posnemati. Slovenija morala iskati lastne izvirne rešitve, tako ko je šlo za prve svobodne volitve v takratni Jugoslaviji, že to je bila za celotno Evropo velik eksperiment. Naenkrat so dobili državo v nekih mednarodno priznanih mejah, v kateri pa so obstajali različni politični sistemi. Slovenija, kasneje Hrvaška, ste izvedli demokratične volitve, ostali ne. Vedelo se, da to dolgo ne bo moglo trajati. Slovenija je izbrala potem tudi zelo izviren način osamosvojitve z glasovanjem na referendumu in 6-mesečnim moratorijem na uresničevanje te odločitve, ker pač ni bila pripravljena in ker je ta čas potrebovala tudi za mehčanje trdih mednarodnih pa tudi jugoslovanskih stališč. Nismo jih veliko zmehčali v tistih 6 mesecih, smo se pa boljše pripravili na tisto, kar je neizogibno sledilo. Ta prehod je pravzaprav nekaj, kar je uspelo prvič v slovenski zgodovini in kar zagotovo sodi v neko bistvo, neko vrednostno središče slovenskega naroda. Takrat smo zmogli tudi dovolj enotnosti, da neka notranja razklanost ni preprečila tega odločilnega koraka. Tako da lahko rečemo, da se je slovenski danes začel zelo obetavno. Slovenski danes je začel zelo obetavno. Koraki so bili narejeni pravočasno, bili so pravilno odmerjeni. Dobili smo priznanje celotnega svobodnega sveta za tiste korake in potem je prišlo tudi mednarodno priznanje. Na podlagi tega, kar je naredila Slovenija, ali pa iz tega kapitala, ki ga je zbrala Slovenija takrat ob osamosvojitvi, se je v veliki meri plačalo tudi hrvaško samostojnost, pa mednarodno priznanje Bosne in Hercegovine in tudi potem Makedonije. Kajti kapital, ki smo ga nabrali mi, je na nek način prepričal mednarodno javnost, da je to prava pot. Ni se povsod izteklo tako srečno kot pri nas, tako kot je mednarodna skupnost podcenila slovenske sposobnosti za te korake, ne, jih je precenila v nekaterih drugih primerih na ozemlju bivše Jugoslavije in zaradi tega je potem prišlo do številnih napačnih potez in ravnanj, ki so bila plačana s 1000, 10 000 mrtvih in 100 000 beguncev in ogromno škodo in posledicami, ki se recimo v primeru Bosne še vedno niso sanirali in se še dolgo ne bodo. Ampak, če zdaj govorimo o Sloveniji, lahko rečemo, da smo v danes stopili z pravimi koraki, pravilno odmerjenimi in da je bil to zelo obetaven čas. Žal je trajal zelo kratko.
Tako Janez Janša ob 20-letnici slovenske samostojnosti. 27-članska osamosvojitvena vlada, ki jo je v knjigi zelo dobro popisala zgodovinarka in novinarka doktorica Rosvita Pesek, je bila izvoljena 16. maja leta 1990. Dober mesec po prvih demokratičnih in svobodnih volitvah v Republiki Sloveniji po drugi svetovni vojni. Predsedoval ji je 42-letni krščanski demokrat Lojze Peterle, v njej pa kar 8 članov ni bilo iz vrst zmagovite koalicije. In kot je zapisala doktorica Rosvita Pesek, po 2 letih vladanja je zavedno odšla v zgodovino. Za njo so ostali plebiscit, slovenska vojska, nova valuta tolar, slovenska carina, slovenski potni list, slovenska narodna banka, odprto območje Kočevske reke, odprtost v svet, ki nas je mednarodno priznal, skratka, zapustila nam je državo, samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo.
Praznovanju smo se pridružili tudi na radiju Ognišče. Minuto čez polnoč so se trije radijci, voditelj Blaž Lesnik in tonska mojstra Andrej Jerman ter Andrej Navljan na slovenski obali zavihteli na kolo in zavrteli pedala v smeri proti Triglavu. S tem so začeli slovenski podvig, ki so mu skupaj z vodjo radijske tehnike Izidorjem Ščekom, ki jih je počakal v dolini Krme, dali naslov z morja na Triglav. V popoldnevu so zagrizli v drugi del podviga, vzpon z Krme na Kredarico, jutri bo sledil še tretji vzpon na Triglav.
Ja, še vedno se vzpenjamo, tale naš vzpon gre seveda počasneje. Ne? Moči so že kar krepko načete. Zato je bolje, da zastavimo korak tudi počasneje, večkrat počivamo. Zdaj nam res več ne manjka veliko do Kredarice. Kalvarija je tista strma stena, ki jo je treba prečiti oziroma jo zlesti do vrha in potem sledi počitek.
Naše oči pa so že uprte v jutrišnji dan, ko bo v Arboretumu v oči potok srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognišče. Ob 12. uri bo sveto mašo daroval nadškof Anton Stres, po maši pa bo koncert zasedbe Kvatropirci.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ob 30. obletnici samostojne Slovenije izseljensko društvo Slovenija v svetu to nedeljo v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani pripravlja 27. tabor Slovencev po svetu. Generalni tajnik Boštjan Kocmur.
Program bo sestavljen iz 3 delov. Prvi del je sveta maša, ki jo bo daroval škof dr. Anton Jamnik z izseljenskimi duhovniki. Po maši bo odprtje razstave ob 30. obletnici samostojne Slovenije. V tej razstavi se je pridružilo 12 umetnikov iz izseljenstva.
In kdo bodo slavnostni govorniki v osrednjem delu letošnjega tabora Slovencev po svetu?
Prvega predsednika samostojne Slovenije, gospoda Lojzeta Peterleta, in sedanjega predsednika, gospoda Janeza Janšo. V imenu izseljenstva bo pa spregovoril dr. Andrej Fink.
Kot je še povedal Boštjan Kocmur, bodo umetniški program nedeljskega tabora Slovencev po svetu oblikovali Tone Kuntner, Igor Pirković in dijaki iz Argentine.
Zvečer se bo ozračje umirilo, po noči bo pretežno jasno, najnižje temperature zjutraj bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V petek bo po večini sončno, pozno popoldne in zvečer bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nastale krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Soboto bo na Primorskem pretežno jasno, prehodno bo zapihala šibka burja. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo jasnilo. Predvsem v hribih severne Slovenije bo možna kakšna ploha ali nevihta. Vročina bo nekoliko popustila. V nedeljo bo dokaj sončno, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna. V ponedeljek bo pretežno jasno in vroče. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana 32, Maribor 31, Koper 32, Novo mesto jasno 33, Celje 29, Murska Sobota jasno 33, Ajdovščina 31, Ilirska Bistrica 28, Logatec 29, Vrhnika 30, Črnomelj 34, Hrastnik in Bohinjska Češnjica 29, Jezersko 26, Mežica in Ravne na Koroškem 32, Pohorje 26, Lista jasno 27, Babno polje 28 in Kredarica zmerno oblačno 10 stopinj Celzija. Na cesti Trzin Črnuče je promet oviran proti Ljubljani pri industrijski coni Trzin zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na koncu Dolenjske avtoceste, in sicer zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, dolg je 1 km. Povečan je promet na številnih mejnih prehodih s Hrvaško, čakalne dobe so ponekod tudi do 1 uro. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič. Tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:25. Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.